Καλημέρα και πάλι.
Και πάλι καλημέρα, τώρα
και
σας τώρα ακούμε
καλύτερα,
γιατί πολύ
καλύτερα. Από τη Βουλή, ναι.
Βεβαίως. Σας ρώτησα πριν για την πιθανή συγχώνευση ΤΕΗ Πελοποννήσου και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γιατί υπάρχει μια ανησυχία για το τι θα γίνει, διότι...
Είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης αυτό. Το ξέρω
το
πολύ
επιβεβαιώνεται,
καλά.
Δηλαδή.
Δεν το έχει καταθέσει, δεν το έχει βάλει σε διαβούλευση, αλλά είναι στις προθέσεις.
Μάλιστα.
Έχω τις πληροφορίες μου, γιατί ενδιαφέρομαι βέβαια σαν βουλευτής της Λακωνίας να δω τι θα γίνει με το Πανεπιστημίο εκεί.
Και αυτό μπορεί να επιφέρει και αλλαγή της έδρας του Πανεπιστημίου ακόμα, δηλαδή να πάνε όλα προς την Καλαμάτα.
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά όλα είναι διαπραγματεύσιμα.
Μάλιστα.
Σας είπα ότι γίνεται τελειοποίηση των πανεπιστημίων, δηλαδή πέφτει η ποιότητα των πανεπιστημίων στη χώρα. Έχει πέσει το επίπεδο της παιδείας κατά πολύ, πέφτει το επίπεδο της υγείας και πέφτει το επίπεδο βέβαια και της διακυβέρνησης της χώρας με τον νόμο του Κλεισθένη για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα θα τα κάνουμε μπάχαλο για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Δυστυχώς αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανείς εδώ πέρα ότι βλέπουμε ότι είναι δειλοί, μοιραίοι, άβουλοι. Και βέβαια και περιμένουν κάποιους από τους άλλους να τους σώσει, αλλά ξέρετε πως καταλαβαίνετε, αυτές τις στιγμές που διασώζονται το πολιτικό σύστημα είναι ελάχιστες.
Ναι.
Όταν οι μεν βρίζουν τους δε φασίστες και ακροδεξιούς και άλλοι, ξέρω εγώ, πουλημένους και προδότες, έτσι δεν πάμε πουθενά. Δεν πάει η Ελλάδα πουθενά.
Κύριε Γρηγοράκο, όλα αυτά.
Στην αρχή, η μοναδική περίπτωση, οι εκλογές είναι λύτρωση.
Οι εκλογές. Τις οποίες όμως βλέπετε άμεσα.
Τις βλέπω πολύ γρήγορα. Δηλαδή, μετά από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, βλέπω προκήρυξη εκλογών, διότι έτσι επιβάλλει.
Εντός του 18.
Εντός του 18. Έτσι επιβάλλει. Έτσι επιβάλλει και το κοινοβουλευτικό, η κοινοβουλευτική διοντολογία. Πάμε σε μια περίοδο μετά από το μνημόνιο. Και όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός την τύχη στα χέρια του για να μπορέσει να δει τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
Άρα γι' αυτό έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός δημοσιογράφους για μπάνια, να πάνε να ξεκουραστούν γιατί έχει δουλειά μετά.
Δεν ξέρω, πάντως εγώ πιστεύω ότι θα γίνει εκλογές εντός του 2018.
Μάλιστα. Όλο αυτό το αφήγημα της κυβέρνησης που λέει ότι όσοι κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις για το Σκοπιανό είναι φασίστες και νεοναζιστές τα έχουν πάρει από κάποιους επιχειρηματίες.
Οι μεν βρίζουν τους ακροδεξιούς ότι συμμετέχουν εκεί. Εντάξει, οι φασίστες είναι, οι άλλοι μιλάμε για πουλημένους και πρόδοτες. Σας είπα, έτσι δεν πάμε πουθενά.
Ναι,
δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσος λαός, τόσο μεγάλος λαός με αυτά που λένε ότι, ξέρω εγώ, ότι κάποιοι δώσαν χρήματα για να γίνουν όλα αυτά. Η συμφωνία με τα Σκόπια είναι μια κακή συμφωνία και αυτό αποδεικνύεται και ότι στα Σκόπια γλεντάνε, ενώ εμείς δεν βλέπω να γλεντάει κανείς στην Ελλάδα. Ίσα που είναι μαζεμένοι όλοι και αυτή τη συμφωνία τα Γκάλουπ τη φέρνουν ότι 80% του ελληνικού λαού δεν τη θέλει.
Ναι.
Πιστεύω ότι ήταν πραγματικά ένας μπερδεμένος και ανώριμος συμβιβασμός. Το Όρεγκα Όμνας ήδη το έχει καταργήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Βεβαίως.
Το παραβίασε ήδη με την πρώτη, μιλάει για Μακεδονία και όχι για Βόρεια
Μακεδονία.
Από
τις πρέσπες κιόλας το έκανε.
Και όπως καταλαβαίνετε το πολιτικό σκηνικό της χώρας είναι σε αμηχανία, αλλά πιστεύω θα βγει γρήγορα από αυτό και ο Τσίπρας, εάν δεν πάει σε εκλογές, θα υποστεί μια τραγική ήττα.
Η συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό εκτιμάται ότι μπορεί να κολλήσει στα Σκόπια εκεί που θα γίνει
αυτό
το δημοψήφισμα.
Θα το είπε ο κ. Καμένος για να δικαιολογηθεί και για να υπάρξει το επόμενο Βουλίο ο κ. Καμένος. Αλλά αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, αυτά είναι άλλες ώρες. Όταν βλέπετε ότι εμείς αντί να παίρνουμε τις αποφάσεις αφήνουμε να πάρουν αποφάσεις άλλοι για μας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Εμείς αυτό είναι τραγικό.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή βλέπετε ότι το ηθικό πλεονέκτημα, γενικά το ηθικό πλεονέκτημα στην πολιτική χάθηκε από την πλευρά της αριστεράς. Αφενός μεν διότι έκανε κυβέρνηση με ένα ακροδεξιό κόμμα που λέγεται Καμένος και αφετέρου με όλα αυτά με ένα ακροατήριο το οποίο το μεν Τσίπρας το πλειοδοτεί να εμφανίζεται με αριστερές θέσεις, υποτίθεται, πολιτικές θέσεις, ενώ ο Υπουργός Άμυνας έχει αναλάβει εργολαβικά το ακροδεξιό και εθνικιστικό ακροατήριο. Αυτό είναι ότι παράλογο και ότι είναι κάτι παραφύση αυτή η συνύπαρξη, γι' αυτό και τα τρία χρόνια που προχώρησαν δεν έκαναν τίποτα για την Ελλάδα. Μοναδικό μέλημα και των δύο είναι να περισσώσουν ό,τι μπορούν από την καταπαράθρωση των παρατάξεων τους, τίποτα άλλο.
Όλη αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ελλάδα και Ρωσία σε διπλωματικό επίπεδο, πώς την αξιολογείτε?
Για μένα είναι ένα παιχνιδάκι μυστικών υπηρεσιών και τίποτα άλλο παραπάνω, γιατί προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Ναι. Φαντάζεστε όμως να βγει μια ταξιδιωτική οδηγία από τη Ρωσία εναντίον της χώρας μας, τι έχει να γίνει στον τουρισμό?
Σημαίνει άλλη μια φορά ότι η πιο επικίνδυνη υπουργή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας. Θα επιβεβαιωθούμε άλλη μια φορά που το λέμε τόσα χρόνια ότι έχει δύο βόμβες στα χέρια του στην κυβέρνηση. Ο ένας είναι ο Υπουργός Εξωτερικών και ο άλλος είναι ο Υπουργός Άμυνας. Οι οποίοι δεν ξέρουν να εκτιμήσουν τις καταστάσεις, δεν μπορούν να καταλάβουν τα διεθνή γεγονότα.
Οι οποίοι και δείχνουν ότι δεν συνεννοούνται και μεταξύ τους. Ή τουλάχιστον αυτό δείχνουν προς τα έξω. Δεν ξέρω αν ισχύει.
Το δείχνουν μόνο προς τα έξω, το δείξαν και όπου συναντηθήκανε.
Και ακόμα και στο ΝΑΤΟ.
Ναι, ναι. Όπου συναντιούνται δεν το δείξουν. Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν τους απασχολούν, τα προβλήματα της χώρας. Τους απασχολεί πώς οι ίδιοι θα παραμείνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή η συζωηρή συγκυβέρνηση θα μείνει στη σύγχρονη πολιτική ιστορία σαν μια, το πότε πιο φεδρό κοινικό και πολιτικό σχήμα υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, είναι οι πιο ακραίοι αμοραλιστές που γνώρισε ο τόπος. Και δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η κοινωνία, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η χώρα.
Κύριε Γρηγοράκο, εσείς λέτε αυτά. Ακούω τον κύριο Ραγκούση σε συνεντεύξεις του να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει πολλά θετικά πράγματα και θα πρέπει να δούμε το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε μαζί του.
Ο κύριος Ραγκούσης είναι ελεύθερος να λέει και να κάνει ό,τι θέλει και να πάει από εκεί που θέλει. Πάντως ο ελληνικός λαός ποτέ δεν τον εξέλεξε βουλευτή με αυτά που λέει. Mm-hmm. Πάντα δωτός ήταν.
Βλέπετε δηλαδή τον κύριο Ραγκούση εκτός κινήματος αλλαγής.
Είναι εκτός ήδη, νομίζω.
Είναι ήδη εκτός.
Ναι, ναι.
Η αποχώρηση του ποταμιού από το κίνημα αλλαγής, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει όλο αυτό το εγχείρημα?
Ευτυχώς δεν μας επηρέασε, αν και εγώ στενοχωρήθηκα προσωπικά, διότι είχε πάρα πολύ καλά στελέχη και πάρα πολύ καλές ιδέες.
Mm-hmm.
Πιστεύω όμως ότι θα ισορροπήσουμε, ήδη έχουμε ισορροπήσει, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτόν τον καιρό ο πρόεδρος μας είναι στη Βόρειο Ελλάδα.
Ναι.
Και πιστεύω ότι η ανασύσταση του ενδιάμεσου χώρου είναι ζωτική ανάγκη τώρα πια για να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία κρατούν την πολιτική ζωή εγκλωβισμένη στη μέγενη του λαϊκισμού και της συντήρησης. Αυτά που λένε κάθε μέρα και αυτά που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή είναι ανίποτα. Το ότι βέβαια η διαφαινόμενη επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για μένα δεν αποτελεί λύση για να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα στα οποία έχει οδηγηθεί ο τόπος. Δηλαδή ο Μητσοτάκης δεν είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε τις εκλογές από το ΜΜΕ Μαράκη. Είναι ένας Μητσοτάκης διαφορετικός.
Ναι.
Και αυτός έχει δηλαδή δεχτεί, έχει συμβαστεί με ένα κομμάτι της δεξιάς, της συντήρησης. Και έτσι έχει χαθεί ο προοδευτικός προσανατολισμός που είχε δώσει στη Νέα Δημοκρατία όταν πρωτοβγήκε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Ενώ εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια δικιά μας πολιτική, αυτόνομη πολιτική, εκτός ώστε να διευρύνουμε την απήχησή μας σε μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού και να έχουμε λόγο στο μετεκλογικό σκηνικό το οποίο θα μας έχει δώσει ο λαός σε ένα πιστεύω αυξημένο ποσοστό για να μπορούμε να διαπραγματευτούμε τη θέση μας. Γιατί εμείς, το λέω ευθέως, εκφράζουμε τα λαϊκά συμφέροντα και εκφράζουμε τον αυροπολίτη, τους λαϊκούς ανθρώπους. Αυτός είναι ο σκοπός και η δύναμη του κοινάλ. Δηλαδή όλα εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση τη μεγάλη των τελευταίων 8 χρόνων.
Το αυτόνομα όμως τι ακριβώς σημαίνει? Μετεκλογικά αποκλείεται κάθε συνεργασία και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ?
Δημοκρατία στο δικό μας. Ας έρθει η Νέα Δημοκρατία στο δικό μας πρόγραμμα να συζητήσουμε. Εμείς δεν θα πάμε να συζητήσουμε κανένα άλλο πρόγραμμα.
Ναι, αλλά εσείς πιθανότατα θα έχετε χαμηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία.
Χαμηλότερα ποσοστά. Ας έρθει λοιπόν σε αυτά. Λοιπόν, δεν θα πάμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε λοιπόν και ένα μεγάλο πρόγραμμα προοδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από τα δικά μας. Mm-hmm. Για να συμμετάσχουμε για την κυβέρνηση. Αλλιώς δεν θα συμμετάσχουμε.
Άρα δεν
κάνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά δεν το αποκλείεται κιόλας. Δηλαδή μια νέα συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Η χώρα δεν θα μείνει χωρίς κυβέρνηση.
Mm-hmm.
Αλλά η χώρα θα βρει την κυβέρνηση εκεί και τα ζύγια της έτσι. Αλλά εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε το λάθος που κάναμε την προηγούμενη φορά με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πιστεύω ότι κάναμε λάθος την προηγούμενη φορά.
Σε ένα ενδεχόμενο πολιτικό αδιέξοδο βλέπετε ακόμα και συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ?
Το βλέπω αυτό.
Το βλέπετε.
Το βλέπω, ναι.
Χωρίς το κοινάλ μέσα.
Όχι, εμείς δεν θα πάμε.
Mm-hmm.
Εμείς δεν δεχόμαστε να είμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ σε οποιαδήποτε.
Α, πουθενά με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, πουθενά.
Mm-hmm.
Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση αυτή και η συγκυβέρνηση και όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ με την σύμπραξή του με τους ανέλητο ηθικό πλεονέκτημα που είχε σε πολλά θέματα,
mm-hmm.
αλλά είναι και μια κυβέρνηση, δηλαδή συγκυβέρνηση τσίρκο. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι κυβέρνηση χωρίς αίσθηση ευθύνης και αυτό είναι πολύ τραγικό για τη χώρα. Αυτό είναι πολύ πιο τραγικό για τη χώρα, όλα αυτά. Δηλαδή πράγματα τα οποία φτάνουν στο σημείο να εκμεταλλευτούν και τα εθνικά ζητήματα για να μπορέσουν να σταθούν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Mm-hmm.
Ενώ όταν πηγαίνουν στο ΝΑΤΟ, γιατί το θέμα της ένταξης των Σκοπίων, ο ένας κοιτάει εδώ και ο άλλος κοιτάει αλλού. Τα είδατε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει μια τέτοια κυβέρνηση. δηλαδή να συγκυβερνούν για να παραμένουν στην εξουσία μόνο και μόνο, και κατά τα άλλα να είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει καμία εκτίμηση. Mm-hmm. Όσο βέβαια για τις δημοσκοπήσεις, που το ανατάλλο που λένε ότι έτσι διάφορες σιριζέικες δημοσκοπήσεις που ανεβάζουν, ξέρω εγώ, κατεβάζουν την τέτοια της Νέας Δημοκρατίας 4,6. Αυτά είναι για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από πολιτική.
Είπατε σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας ότι ο κύριος Τσίπρας θα ψάχνει να βρει τα ποσοστά από τα οποία ξεκίνησε.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναπάει στο 4%.
Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Βόρεια Ελλάδα,
ναι,
ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μονοψήφιο νούμερο.
Δεν θα πάει
βέβαια απευθείας στο 4%. Mm-hmm. Θα έχει μια πτώση όπως την είχαμε και εμείς από το 48, φτάσαμε το 4.
Υπάρχει όμως περίπτωση να ξεφουσκώσει όλη αυτή η αντίδραση για το Σκοπιανό
δεν
όσο περνάει ο καιρός?
Υπάρχει περίπτωση, ο Έλληνας δεν υπάρχει περίπτωση να το συγχωρέσει αυτό. Mm-hmm. Εξάλλου να ξέρετε ότι πια το 18 δεν είναι ούτε 12 ούτε 15.
Ναι.
Εντάξει. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα τρία κυβερνητικά χρόνια αποτελούν μνημείο ανικανότητας, δηλαδή ανεπάρκειας και όπως καταλαβαίνετε άθιων μικροπολιτικών μεθοδεύσεων και παιχνίδια με τους θεσμούς, και δεν έχει καθόλου ανάγκη η δημοκρατία αυτό.
Ναι.
Διότι οι ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιπολιτεύονται μόνο τον εαυτό τους, δηλαδή ο ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Αντιπολιτεύονται την πατρίδα, τη χώρα, αλλά και την πραγματικότητα. Άλλα λέει η πραγματικότητα και άλλα κάνουν αυτοί.
Εκτιμάται ότι...
Το θέλουν, αν δεν μας αρέσει ο λαός και τον αλλάζουμε, δεν πρόκειται να αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για κανέναν. Είναι δυνατόν. Να, ότι δεν μας αρέσει ο λαός και τον αλλάζουμε. Mm-hmm. Αυτά είναι σε άλλες εποχές. Ξέρω εγώ, δεν είχαμε ποτέ την εξουσία που τα έλεγε η κυρία. Έλεγε ότι έχουμε την κυβέρνηση, δεν έχουμε την εξουσία.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι κουβέντες οι οποίες μάλλον οδηγούν σε σκέψεις πολύ τρομακτικές όπως το παρελθόν.
Εκτιμάτε ότι οι δανειστές θα βάλουν πλάτη στη σημερινή κυβέρνηση έτσι ώστε να μην κοπούν τελικά οι συντάξεις?
Όχι, δεν θα βάλουν, όπως δεν βάλουν και σε εμάς το 2014. Mm-hmm. Βάλανε, δεν θα βάλουν πλάτη. Δεν βάλανε και το. Μόλις εμείς το 2014 χάσαμε τις ευρωεκλογές. Δεν έβαλαν καθόλου πλάτη. Μας γύρισαν την πλάτη και προχώρησαν και σε αυτό που είχαν προγραμματίσει.
Και γιατί ο κύριος Μοσκοβίση το αφήνει
το ίδιο,
να.
Το ίδιο έχει πάθει και ο Τσίπρας. Νομίζει ότι θα φέρει το καλοκαίρι τον Αύγουστο εδώ. Θα κάνουν, ξέρω εγώ, διάφορα τσιριτσάντζουλες και διάφορα γλέρια. Ναι. Από εκεί πέρα. Αφού το είδατε, προθέτουν 28 εκατομμύρια για το ΦΠΑ. Δεν είδα τι έγινε.
Mm-hmm. Στα νησιά.
Θα τους αφήσουν. Τι είπατε?
Για τα νησιά,
τα νησιά ναι. Θα τους αφήσουν λοιπόν να κάνουν, ξέρω εγώ, να μην μειώσουν τις συντάξεις.
Όχι, ακούω τον κύριο Μοσκοβίση να το αφήνει ανοιχτό.
Ο κύριος Μοσκοβίση παίζει το πολιτικό του παιχνίδι, μήπως και έχουν βρει καμία θεσούλα για αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Mm-hmm.
Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως η διαφαινόμενη επικράτηση του κυριακού Μητσοτάκη δεν αποτελεί λύση για τον τόπο, για μένα.
Ναι.
Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένας προοδευτικός προσανατολισμός της Ελλάδας και αυτός είναι μονόδρομος. Μόνο λοιπόν θα υπάρξει αυτός ο προοδευτικός προανατολισμός αν ενδυναμωθούν οι δυνάμεις της πρόοδου και γίνει ένας αναπροσανατολισμός της κοινωνίας. Δηλαδή ενισχυθεί το κοινάλ το οποίο μπορεί να επιβάλλει τις απόψεις του, και νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, αν καταφέρει και έχει μια δική του πολιτική υπόσταση και ο λαός το στηρίξει, και έχει μεγάλη, δηλαδή έχει διευρύνει την απήχησή του, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τη χώρα.
Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ στις επόμενες εκλογές πιστεύετε ότι θα είναι σχετικά κοντά?
Το πιστεύω ειλικρινά. Το πιστεύω ότι θα είναι πολύ, πολύ, πολύ κοντά.
Πολύ κοντά.
Ναι.
Μήπως είναι μια αισιόδοξη εκτίμηση?
Όχι, δεν είναι αυτό αισιόδοξη, είναι πραγματικότητα. Βλέπω τη Λακωνία. Εγώ στη Λακωνία πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα περάσει μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ.
Mm-hmm. Έχετε αυτά τα μηνύματα?
Ναι, ναι. Εγώ πιστεύω ότι εμείς πρέπει να προχωρήσουμε με τους απλούς ανθρώπους, τους λαϊκούς ανθρώπους, αυτούς που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την κρίση.
Mm-hmm.
Και αυτούς θέλουμε να στηρίξουμε και να μας στηρίξουν. Και εμείς με αυτούς θα κάνουμε πράξη την ασυστασία του ενός ισχυρού, δυναμικού και ρωμαλαίου ενδιάμεσου χώρου που τώρα θα λέγεται ΚΙΝΑΛ.
Μάλιστα.
Αυτό.
Κύριε Γρηγοράκο, για να κλείσουμε, αυτόνομη πορεία για το ΚΙΝΑΛ σημαίνει και δικό του ψηφοδέλτιο και στις περιφερειακές εκλογές?
Εννοείται, παντού. Παντού.
Και στην Πελοπόννησο.
Και στην Πελοπόννησο.
Δεν θα στηρίξετε δηλαδή κανέναν από...
Όχι,
κανέναν άλλον εκτός κόμματος.
Ναι, να δείτε ότι... να σας δώσω και μια είδηση. Ναι, ναι. Υπάρχουν διεργασίες από κάθε νομό,
mm-hmm,
που έχουν μαζευτεί και αρκετές υπογραφές για αυτόνομη πορεία στις περιφερειακές εκλογές, και θα δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας εκπροσωπήσει. Θα βρούμε το καλύτερο άτομο το οποίο να έχει μια πολιτική, κοινωνική και τοπική προσβασιμότητα.
Μπορεί να είναι ακόμα και νυν βουλευτής, υποψήφιος περιφερειάρχης.
Και πρώην υπουργός.
Και πρώην υπουργός.
Μπορεί. Mm-hmm. Μπορεί να είναι.
Μάλιστα.
Ή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο από τους παραγωγικούς τομείς, ή ξέρω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάντως να ξέρετε ότι αυτές οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει αρκετά.
Άρα δεν υπάρχει περίπτωση στήριξη του κύριου Τατούλη από την πλευρά του ΚΙΝΑΛ?
Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό.
Mm.
Ότι
ναι.
Κατεβαίνουμε.
Ναι.
Το κατεβαίνουμε μόνοι μας. Mm-hmm. Κατεβαίνουμε αυτόνομοι.
Μάλιστα. Κύριε Γρηγοράκου, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Επίσης. Είμαστε καλά.